TGS Game Award 2021 Thailand Game Show ขอมอบรางวัลเกมประจำปี2021อีก1ปีที่วงการเกมยังคงแข่งขันกันอย่างดุเดือดเลือดพล่านซึ่งในหลากหลายเกมที่ออกมาก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมชนิดที่ว่า Thailand Game Show คงไม่สามารถเพิกเฉยต่อเกมคุณภาพเหล่านั้นได้เราจึงขอเป็นอีกสื่อที่จะมอบรางวัลให้กับผลงานเกมต่างๆในปีนี้กับ TGS Game Award 2021มาดูกันครับว่าจะมีหัวข้อไหนและเกมใดที่เหมาะสมกับรางวัลสาขานั้นๆเกมแห่งปี Metroid Dreadเมื่อเมโทรย์หนึ่งในซีรีส์เกมเก่าแก่ของโลกอายุอนามกว่า35ปีที่ร่วมบัญญัติแนวเกมเมโทรย์เวเนียร่วมกับเกมคัสเซิลเวเนียจนฮิตไปทั่วโลกกลับมาอีกครั้งเพื่อสานต่อเนื้อเรื่องที่ค้างไว้เมื่อ19ปีก่อนแค่นี้แฟนเมโทรย์ทุกรุ่นก็ใจจดใจจ่อกับเมโทรย์เรดและเมื่อเกมออกมาจริง Nintendo และ Mercury Steam ผู้พัฒนาก็ไม่ทำให้ผิดหวังทั้งการคงรูปแบบเมโทรย์ดั่งเดิมแบบ2มิติที่มาพร้อมแผนที่ให้สำรวจซับซ้อนต้องวนเวียนซ้ำในแผนที่เพื่อเก็บไอเทมอย่างสนุกแต่ก็พัฒนารูปแบบการเล่นให้กลายเป็นเมโทรย์2มิติที่เกมเพลย์เร็วและลื่นไหลมากที่สุดลืมความงกงกเงื่อนๆของซามุสนางเอกในชุดกรอดจากภาคก่อนไปได้เลยแถมศัตรูใหม่อย่าง EMMI ที่ต้องหนีลูกเดียวยังสร้างความกดดันให้ต้องควบคุมอย่างคล่องแคล่วเพื่อหลุดพ้นไปให้ได้และยังจัดเต็มความมันกับบอสไฟนับ10ตัวให้ผู้เล่นได้ตายเกิดวนเวียนนับ10รอบกว่าจะจับจังหวะการเคลื่อนที่ที่ซับซ้อนของบอสได้ทั้งหมดนี้มาพร้อมกราฟิก3มิติที่สวยงามเต็มไปด้วยรายละเอียดซึ่งพร้อมเปลี่ยนมุมมองเพื่อเล่าเรื่องราวได้ระหว่างเล่นโดยไม่ต้องรอโหลด Metroid Dread จึงเป็นหนึ่งในเกมที่คอเกมแอคชั่นแพลตฟอร์มเมอร์ควรได้ลองเล่นสักครั้งควรค่าแก่การกล่าวถึง Resident Evil Village นี่คือเกมภาคที่พบกันคนละครึ่งทางอย่างสมมาตรระหว่างการนำองค์ประกอบต่างๆที่พลิกวงการเกมหรือแม้กระทั่งซีรีส์ของตัวเองอย่าง Resident Evil 4หลอมรวมกับ Resident Evil 7ภาคที่ใช้มุมมองการเล่นแบบ FPS ที่สานฝันไอเดียตั้งต้นของซีรีส์ให้เป็นจริงจนถ่ายทอดคอนเซปต์แรกเริ่มความสยองขวัญที่ต่อกรได้โดยสมบูรณ์แบบResident Evil Village นำเสนอภาพรวมของเกมออกมาในรูปแบบแอคชั่นเซอร์ไววัลที่ทุกการตายของศัตรูจะเป็นการต่อยอดชีวิตของผู้เล่นผ่านการรับไอเทมวัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟออกมาเป็นไอเทมต่างๆหรือเงินที่นำไปพัฒนาตัวละครให้แข็งแกร่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันหลากหลายจังหวะของเกมก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้ใช้ทักษะการเอาตัวรอดที่การสวนกลับเพื่อแค่ให้ศัตรูชะงักหรือแม้การหลบหนีหัวซุกหัวซูลเป็นทางเลือกตามสไตล์เซอร์ไววัลฮอร์เรอร์โดยเฉพาะความยากระดับ Village of Shadow ที่จะขูดรีดสกิลการเอาตัวรอดของคุณบอกเลยว่าถ้ายังไม่จบเกมความยากอื่นก่อนอย่าได้ซ่าเตือนแล้วนะศัตรูในภาคนี้ก็ยังให้ความรู้สึกอันตรายทั้งจากดีไซน์ภายนอกและความสามารถที่แม้แต่ศัตรูตัวแรกของเกมอย่างไลแคนที่ทั้งรวดเร็วรุนแรงโจมตีผู้เล่นได้ทั้งระยะใกล้และไกลหากประมาทก็นุ่นรีสตาร์ทในความยาก Village of Shadow ตอนเจอมันครั้งแรกผู้เขียนยังต้องใช้กลิ่นของเกมรีบไปเก็บคีย์ไอเทมเพื่อให้มันหายไปอคิดดูหรือมันกลัวคินหนีบเหล็กวะส่วนระบบการพัฒนาตัวละครกับการล่านกล่าหมูล่าปลาที่เคยถูกครหาในตอนแรกว่าก๊อปฟาใครหรอสุดท้ายพอออกมาจริงๆก็เป็นระบบโปรเกรสชันที่ลื่นไหลเป็นเนื้อเดียวกับเกมเพลย์สไตล์ Resident Evil ที่ต้องวกกลับไปที่เดิมแต่มีจุดหมายใหม่หรือแม้แต่การบอกเล่าทางอ้อมผ่านความสามารถตัวละครก็มีเรื่องราวมาสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผล Ethan Winter Tactical Reload ได้นี่คือโคตรว้าว Leon กับ Chris สนามแดงในภาคเก่ามันยังรีโหลดธรรมดาเลยคิดดูปิดท้ายด้วยเนื้อเรื่องที่เป็นมิตรกับผู้เล่นหน้าใหม่ด้วยการตรงเข้าประเด็นเดินเป็นเส้นตรงแต่ยังคงวางปมและจุดเชื่อมโยงไปยังภาคเก่าๆพร้อมการปรากฏตัวในบทบาทที่น่าเกรงขามของคริสเรดฟิลด์ตัวละครอันรักยิ่งตลอดมาของแฟนๆและเปิดทางให้กับความเป็นไปได้ในเนื้อเรื่องของจักรวาล Resident Evil ต่อไปเกมหน้าใหม่แห่งปี It Takes Two เอาจริงๆทีมพัฒนาอินดี้ Hazlight Studios ก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงอยู่แล้วในหมู่เกมเมอร์จากผลงานเกม Company of Hit เงียบอย่าง Away Out แต่ในปีนี้พวกเขาก็ยังสามารถเซอร์ไพรส์เกมเมอร์แบบตั้งตัวไม่ติดได้อีกครั้งกับ It Takes Two เกมสุดอินดี้ที่บังคับให้ต้องมีคนเล่นด้วยกัน2คนตลอดทั้งแคมเปญซึ่งทีมพัฒนาก็ใจป่าให้เกมเมอร์ซื้อแค่คนเดียวแล้วค่อยเรียกเพื่อนอีกคนมาเล่นได้ฟรีทั้งเกมด้วยนะและถึงแม้เกมนี้จะเป็นเกมอินดี้ที่ไม่ได้มีทุนหนาอะไรแต่ทีมพัฒนาเขาเก็บงานเนี๊ยบจนดูไม่ออกด้วยซ้ำว่านี่ไม่ใช่เกมระดับ AAA ที่สำคัญเกมยังอัดแน่นไปด้วยไอเดียสร้างสรรค์โดยหลักฐานที่เห็นได้ชัดของจุดนี้ก็คือการที่แนวเกมของ It Takes Two จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแทบจะทุกครึ่งชั่วโมงเรียกว่าเกมนี้มีแทบจะครบหมดทุกแนวทั้งเกมกระโดดไปมาแบบแพลตฟอร์มเมอร์แนวยิงต่อสู้ศัตรูแบบ Third Person Shooter แนวแอคชั่นแฟนตาซีตีมอนแม้แต่แนวต่อสู้แบบ Street Fighter ก็ยังมีอะคิดดูซึ่งเกมเพลย์ เหล่านี้ยังค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นแบบให้ผู้เล่นช่วยกันมากขึ้นเข้ากับเรื่องราวความสัมพันธ์ของสองสามีภรรยาในเกมอีกด้วยเกมแอคชั่นแห่งปี DEATHLOOPถึงจะสร้างกระแสได้ไม่มากในช่วงเปิดตัวแต่ก็สามารถสร้างความประทับใจหลังวางขายได้ไม่น้อยนี่คืออีกหนึ่งเกมคุณภาพจากทีมอาคารสตูดิโอผู้สร้าง Dishonored 2ที่ได้รับรางวัลเกมแอคชั่นยอดเยี่ยมในปี2016ซึ่งใน DEATHLOOP นั้นถึงแม้จะมีเซตติ้งในยุค 60s แต่ระบบคอมแบทต่างๆของเกมนี้ก็ได้นำความดีความชอบจากเกมเก่าๆมาพัฒนาและเพิ่มตัวเลือกให้ผู้เล่นได้สนุกมากขึ้นเช่นกันและนอกจากระบบเกมเพลย์แล้วเอกลักษณ์ของตัวละครต่างๆในเกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่สามารถทำให้การก่อวินาศกรรมนั้นกลายเป็นเรื่องสนุกขำขันเลยก็ว่าได้CLSOY Game Review บทความวงการเกมออนวันที่30พฤศจิกายน2021 Goose Duck Game แนว Among Us ที่ไม่ได้ต่างกันแค่เรื่องตัวละครแต่ช้าก่อนถึงแม้ตัวเกมจะมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำออกมาดีก็ตามถูกต้องที่ DEATHLOOP นั้นมีปัญหาเรื่องเดโนโวที่ส่งผลทำให้เกมทำงานได้ไม่เต็มที่และไหนจะความฉลาดของบอทที่ค่อนข้างจะโง่หน่อยๆแน่นอนว่าใครที่เล่นเดย์วันจะต้องลืมไม่ลงอย่างแน่นอนแต่ทางทีมงานก็ไม่หวั่นที่จะได้แก้ปัญหาเหล่านี้ให้เร็วที่สุดแล้วก็ได้ทำอย่างสำเร็จหลังจากอัปเดตตัวเกมด้วยแพทล่าสุดในวันที่19พฤศจิกายนซึ่งหากใครที่ยังไม่กล้าตัดสินใจลองเล่นเพราะปัญหาจากอดีตของเกมแล้วล่ะก็ผมเองก็บอกได้ว่าถ้าไม่ลองเองก็ไม่รู้แต่ถ้าได้ลองแล้วบอกเลยว่าไม่ผิดหวัง 100% เกม RPG แห่งปีชินเมกามิเทนเซวีในที่สุดชินเมกามิเทนเซวีก็ได้วางขายในปี2021กันสักทีหลังจากเฝ้ารอกันมานานมากๆหลังจากภาค4ขายไปในปี2013ก็เรียกได้ว่า8ปีเต็มๆที่แฟนๆออริจินอลชินเมกามิเทนเซต้องเฝ้ารอโดยในภาคนี้ยังคงความยากแบบเดิมเอาไว้เพิ่มเติมคือการกลับมาของระบบเดิมที่ในภาค4ตัดทิ้งไปนิยามของเกมนี้คือดาร์กโซลของ JRPG ถ้าไม่แน่จริงก็กลับไปจุดเซฟได้ง่ายๆถ้าพลาดมาและไม่ได้ขยันเซฟเอาไว้ก่อนแล้วก็บล็อกล่าชั่วโมงที่เล่นมาได้เลยเนื้อเรื่องในภาคนี้จะพูดถึงสงครามระหว่างพระเจ้าและปีศาจในโตเกียวแบบโพสต์อะโพคาลิปติกที่จะได้แรงเบาดาใจมาจาก SMT3 Nocturne เต็มๆโดยใครที่เป็นแฟนเกมดั้งเดิมอยู่แล้วต้องถูกใจส่วนผู้เล่นหน้าใหม่ที่ไม่ว่าจะมาจาก Persona หรือเกมเมอร์สาย JRPG ทั้งหลายต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะนี่คือสุดยอดเกม RPG ประจำปี2021ที่คุณคงหาประสบการณ์แบบนี้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเกมอินดี้แห่งปีเคน่า Breath of Spirit เชื่อว่าใครหลายคนที่เห็นเทรลเลอร์เกมนี้ครั้งแรกก็น่าจะคิดว่าเป็นเกม AAA จากสักค่ายบิ๊กเนมแต่ขอโทษทีนี่คือเกมอินดี้ที่กระทำการใหญ่ด้วยใจที่เกินตัวรีดประสิทธิภาพของ Unreal Engine 4จนหยดสุดท้ายโมเดลตัวละครพื้นผิวสิ่งของเอฟเฟคแสงและเงาการออกแบบฉากที่มีละเอียดสวยงามทำออกมาอย่างดีมากส่วนเกมเพลย์ที่แม้จะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่ต้องออกปากชมในเรื่องความเนียบของท่วงท่าและการบังคับที่จะเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขั้นเมื่อได้ต่อสู้กับศัตรูในเกมที่ต้องอาศัยทักษะการบังคับของผู้เล่นรวมไปถึงการบริหารน้องรอดที่เป็นได้ทั้งตัวช่วยในการต่อสู้และแก้ไขพัซเซิลก็ถูกดีไซน์การใช้งานมาได้สร้างสรรค์เนื้อเรื่องยอดเยี่ยมแห่งปี Marvel's Guardian of the Galaxyถ้าคุณเคยดูเวอร์ชั่นภาพยนตร์ Marvel's Guardian of the Galaxy จะให้กลิ่นอายที่คล้ายๆกันไม่ว่าจะการเลี้ยงผู้เล่นด้วยสับสิ่งความเอนเตอร์เทนเช่นความตลกแอคชั่นบ้าดีเดือดป๊อปคัลเจอร์ที่เห็นแล้วจะร้องโอ้โหดักแก่ชัดๆหรือแม้แต่การผสมชนโรงกันของสมาชิกที่อุปนิสัยต่างกันสุดขั้วแต่มีปมที่เหมือนกันผ่านพล็อตเรื่องที่แตกต่างออกไปแต่ด้วยความที่เกมสามารถใช้เพลย์ไทม์หรือช่วงเวลาในการเล่นบอกเล่ามิติของตัวละครและความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติบโตตลอดการเดินทางไปจนถึงสัดส่วนในการบอกเล่าเรื่องราวของฝั่งวายร้ายที่ในท้ายที่สุดทุกปมทุกความขัดแย้งและความสนิทสนมของตัวละครจะถูกกลายสภาพเป็นเรื่องราวบทส่งท้ายของเกมที่ซึ้งใจและถ้าใครอ่อนไหวง่ายๆระวังน้ำตาแตกนะจะบอกให้